Skal vi be til Gud sammen? O lue fra Guds kjærlighet, og visdom fra det høye, som falt på dine vitner ned, oppklar vårt tros øye. Om ordets lys vi samles her, vis oss at Kristi løfte er et evig ja og amen. Vår frelser ved Guds høyre hånd, og send oss nå din hellige ånd. Velsign oss alle sammen. Amen. Vi skal lese ifra Hebreerbrevet, det fjerde kapittel, ifra det første verset i Jesu navn. La oss derfor ta oss i vare, for at noen av eder skal synes å vært blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er for hånden. For det glade budskap er å forkynt oss, liksom for hine, men ordet som de hørte, ble dem til ingen nytte, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For vi går inn til hvilen, vi som er kommet til troen, således som han har sagt, så jeg svor i min vrede, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile, enda gjerningen var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For så har han på et sted sagt om den syvende dag, og Gud hvilte på den syvende dag fra alle sine gjerninger. Og på dette sted igjen, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. Eftersom det altså står tilbake at noen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld. Så fastsetter han atter en dag, i dag, i det han sier ved David så lang tid efter, således som før er sagt, i dag, om I hører hans røst, da forherder ikke eders hjerte. For hadde Josva ført dem til hvile, da hadde han derefter talt om en annen dag, altså, står der en sabbatshelg tilbake for Guds folk. For den som er kommet inn til hans hvile, han har også fått hvile fra sine gjerninger, liksom Gud fra sine. La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og kraftig, og skarpere enn noe tveget sverd, og trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd, ledemod og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er usynlig for hans øye, men alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med. Eftersom vi da har en stor ypperste prest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alltid likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Begynt er ikke endt. Bli ved å stride, du som har Jesus kjent. Ved avslutningen av sitt liv så møter vi apostelen Paulus, og han siterer det slik til oss gjennom ordet. Jeg har stritt den gode strid, bevart troen og fullkommet løpet, og rettferdighetens krans ligger rede for meg. Dog ikke bare for meg, men for alle som har elsket hans åpenbarelse. Vi er ikke fremme enda. Vi har ikke nådd mål enda. Vi er frelst. Den som er kommet til troen på Jesus, han er frelst, og han kan ikke bli mer frelst. Han kan heller ikke bli mer hellig for Gud og rettferdig. Men det er en ting som er sikkert. Han er ikke hjemme enda. Han er ikke nådd fram. Ja visst, sier ordet det. Han har satt oss med ham i himlen, i Kristus. Det har han gjort. Vi er satt med ham i himlen, i Kristus. Det er vår faste forankring i troen. Der hvor møll og rust ikke tærer, der hvor tyver ikke bryter inn og stjeler, vårt håp, vår rettferdighet på Gud, den er i himmelen. Men så lenge vi er her nede, så lever vi i troen på denne rettferdighet som er gitt oss av Gud. Vi har ikke noen annen rettferdighet. Vel taler Jesus det slik, dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærde og fariseerne, kommer de ingenlunde inn i himmelens rike. Da taler Jesus om den rettferdighet i en kristens liv som ved hans egen ånd er virket av Gud selv. Det er også en rettferdighet. Den troende selv, han ser vel ikke så mye til denne rettferdighet, og det er heller ikke den han ser etter. Fordi han står alltid innenfor en hellig Gud. Innenfor en hellig Gud. Det levende ord, Guds ord, er kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Og det trenger igjennom. Inntil det kløver sjel og ånd og ledemod og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Og det er noe som Guds ord hos den troende får virke hele livet. Så lenge han lever. En kristen er ikke ferdig på den måten med loven at han har ingenting med Guds hellige lov å gjøre mer. Neida. Det kan vi være helt sikre. Han er ikke ferdig med loven på den måten. Han er fri kjøpt fra loven i Kristus. Kjøpt fri fra lovens forbannelse. Han har også i Jesus en oppfylt lov. Men han er ikke ferdig med lovens virkning i sin samvittighet. Han er heller ikke ferdig med loven som en rettesnor i sitt liv. Altså moralloven. Det er han ikke ferdig med. Den lov, og dette Guds ord som taler til oss om Guds vilje, den er fremdeles i den største virksomhet hos den troende. Men han er ikke under denne loven, som vi har hørt her. Han er ikke under denne loven. Han er kjøpt fri fra denne loven. Og han er kommet inn i et nådeforhold hos Gud, hvor Gud ikke tilregner han noen av alle hans synder. Og i denne kampen imot seg selv og imot synden har en kristen fått et våpen av Gud. Og dette her er evangeliet om Jesus. Og den evangeliet om Jesus, den gir oss den ferdighet til kamp imot djevelens listige angrep. Og det er denne kamp som i denne stridens hete hvor vi må bruke de rette våpen imot synden, imot djevelen, imot vårt gamle menneske. Og det er det som Guds ord kaller for troens strid. Troens strid. La oss derfor ta oss i vare, for at noen av dere skal synes å være blitt liggende efter, da et løft om å komme inn til hans hvile ennå er for hånden. Altså løft om å komme inn til hans hvile, det er altså for hånden enda, for de som er blitt liggende tilbake. Er ikke det stort? Er ikke det Guds store nåde? Hvis det er noen som er blitt liggende tilbake og er akterut seilt, så er det som Gud ville si at da snur hele skuta. Og denne skuta, den er Guds nåde. Og så snur den tilbake for å oppsøke de som er akterut seilt. Gjør alt hva de kan. Ja, om det er én, sier skriften, som har forvillet seg, så forlater han de 99 rettferdige for å søke og finne den ene. Da vil jeg gjerne si deg, du som er her, enten du lever med Gud, eller du skulle være kommet bort ifra Gud, så er du denne ene, den som han tar seg av, den som han har barmhjertighet overfor, den som han søker, den som han gjør alt for å bevare, den som han setter alle sine krefter i sving for å redde for himmelen. Er ikke det omsorg? Jo, visst er det omsorg. Det er den største omsorg. Det er ingen som har slik omsorg. Gud har mye mer omsorg for deg at du skal komme til himmelen enn du har for deg selv. Ja, det skal du foregne med. Men det sender deg aldri i den situasjonen at du er omsorgsløs for deg selv. Nei da, det gjør det ikke. Men Gud har mye større omsorg for deg, eller du har selv, og hadde det ikke vært slik, så ville du aldri ha nådd himmelen. For du kan komme i situasjoner i ditt kristenliv hvor du i sannhet blir versliggjort og gripen av denne verdens ånd på en slik måte at du kjenner det som en forstyrrelse når Guds ånd begynner å tale til deg om ditt personlige gudsforhold, om ditt forhold til ham. Bare spør om ikke det går an å komme i slike fristelser. Det gjør det. Han kommer igjen og igjen, og vi har med en sjelefiende å gjøre som har svoret oss fiendskap. Han gir aldri opp. Så lenge det finnes liv i deg, så gir han aldri opp. Han følger deg til den siste stunden før du skal gå inn i evigheten, og han gjør alt som står i hans makt for å vriste deg bort ifra Kristus og den rettferdighet du har i ham. Hva er den som lever med Jesus mest redd for av alt? Han er redd mest fordi at det var noen ting som skulle få meg bort ifra Jesus. At det skulle komme noen ting inn i mitt liv som skulle være årsak til å få meg bort ifra Jesus. Og vi ser. Vi ser mange som begynte så godt. Tilsynelaten så det ut som at de hadde fått tak i evangeliet. Og så kommer de ut og seiler på eget vann. Og så blir de inntatt av den ene stormløp etter det andre. Og så møter du de igjen etter et tid, og så er de fullstendig skipbrudne. Og det her finnes også blant mennesker som virkelig har hatt et godt vitnesbyrd om Jesus, og du behøver aldri å være i tvil om at de en gang fikk se inn i evangeliet. Men under tidens løp så har de møtt slike ting i livet og slike fristelser, slik at de har kommet bort ifra evangeliet. Når Gud fører oss som kristne, så fører han oss ofte, rett ofte, på en måte som vi slett ikke forstår. Vi kan ikke begripe oss på at vi må gjennom slike ting som vi møter i livet, og vi synes det at det er helt bakvendt. Det kan da ikke være Gud, det må jo være meg selv som er årsak til å ha ført meg opp i slike ting, og vi tenker stundom i vårt indre at det må være straffedom rett og slett for min ulydighet. Ja, slik er det ganske naturlig for den naturlige menneske å tenke når den møter ting som kommer i veien for meg i livet, som tenker som sånn at det her kan aldri være Guds vei å føre. Hva er årsaken til det? Det var en kvinne som sa det en gang. Jeg ba Gud om at hans vilje måtte skje, men jeg sa til Gud, du må for all del ikke la dette eller hint skje. Det var noe spesielt som hun sa til Gud at det må du ikke la det skje, for det orker jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke tenke meg at dette her skal komme over meg. Men hva gjorde det for noe? Det kom akkurat det som Obama ikke måtte si. Akkurat det. Og hvorfor kom det? Jo, fordi at Gud så det at det var mest tjenlig. For det var noe som var mer verdt, eller det som hun ba seg fri for, det var at hennes sjel skulle bli bevaret i samfunnet med Jesus. Og da sender også Jesus like ting som ikke vi har lyst til å møte i livet. Nederlag i familien. Våre nære eller kjære som kanskje føler den største skam over oss som kristne. Barn som ikke ærer far og mor, men kanskje gjør det stikk motsatte. Vanære far og mor. Slike ting kommer vi i møte med, og vi står overfor. Og det er noe som Gud sender i vår vei, fordi han har tenkt det annerledes, hvor uransakelig hans veier er, og hvor usporlig det er. Hans visdom er uutgrunnelig. Det står at han fører oss ved sitt råd, står det. Ved sitt råd. Deretter opptar han oss i herlighet. Er du redd for at ikke du skal bli bevaret i samfunn med Gud, så kan jeg tenke meg til at du ber kanskje ganske mye om at Guds vilje må skje i ditt liv. Du er redd for at du skal gå din egen vei og at din egen vilje skal bestemme over ditt liv. Du er redd for også å be om ting som du ser kan komme inn i ditt liv og kan skape et lykkelig liv og fremgang økonomisk og alt det her som i denne verden å gjøre. Du er redd for å be om slike ting. Vår gode venn, han sa til meg en gang i en fortrolig samtale, noe spesielt i hans familie, så sa han det. Jeg vet om, sa han, at jeg kan be Gud om at han vil bønnhøre meg i denne tingen. Men, og jeg vet også det, hvis at jeg legger press på Gud og vil ha dette midt igjennom, så kan han også komme til å høre meg. Men det jeg er mest redd for, det er det at jeg skal begynne å be om at min egen vilje må skje, og det blir meg til den største ulykke. Folk, for eksempel, som er plaget med mye sykdom, og kanskje det er ting som de bare ser, ja, de bare ser at det går nedover og nedover. De regner med det at de kan aldri i denne verden komme til å bli normale mennesker igjen, for det er inntatt av en sykdom som tærer bort deres liv og fører dem med raske skritt imot døden. Ja, det er da virkelig kamp for en kristen. Når han vet at Gud kan gjøre mer enn alt, og vet at Gud kan helbrede, og kanskje ser at Gud redder og hjelper og frelser og helbreder andre, men ikke meg. Det er vel da det begynner å bli kamp. Det er vel da det står om livet, og det er vel nettopp dette som Johannes døperen så på når han satt i fengsel der nede, og Jesus så ikke ut å bry seg om han eller besøke han i det hele tatt. Han hadde liksom overlatt han til seg selv der han satt. Og så var Johannes kommet i den frykteligste tvil, og det er ikke farlig å komme i tvil. Nei, det er det ikke. Tvil er jo ikke alltid kjennetegn på at den hører Herren til. Men når du begynner å tvile slik at du må med din tvil til Jesus, og du må få svar hos Jesus på dette her du tviler på, da er denne tvil en tvil som den hellige Gud har sendt inn i ditt liv fordi at troen skal prøves. Og det var det med Johannes. Når han satt der i fengselet, så tenkte han at han var forlatt av både Gud og mennesker. Disiplene hans, de hadde forlatt ham. Han satt der ensom. Han hadde ingenting annet i vente eller at det kom noen ifra Herodes og så kappa hodet han og så serverte det på et fat. Om han visste så mye om det på forhånd, det gjorde han vel ikke. Men det endte i hvert fall med det. Og det var den største som var født av kvinne. slik handler Gud. Slik handler han. Og slik handler han for i det hele tatt oss å bevare oss i samfunnet med seg. Og det er vel ingen som tror det at Johannes gikk for tidlig ut av dager. Men han var et vitnesbyrd, et lys i mørket, et tegn, en forløper for Jesus. Han hadde fullført sin gjerning, og Herren tok han bort på en forunderlig måte, som ikke det er godt for noen mennesker å forstå. Slik handler Herren. Hva er årsak til at troende mennesker blir liggende igjen på veien? Det er det at djevelen får makt. Djevelen får makt. Han kommer inn i deres liv. Han kommer inn med fristelser. Og det gjør han på så mange vis. For det er en ting djevelen vil ha, og det er hjertet. Det er ditt hjerteforhold. Det er der han vil ha. Og han vil ha dette her med ditt hjerte delt. Han vil ikke det at Jesus skal være din eneste redning. Han vil ikke det at Jesus skal være ditt eneste håp. Men han vil at du skal dele deg mellom denne verdens Gud. Disse verdens ting. Om noen elsker verden, sier Johannes, da blir kjærligheten til Faderen ikke i ham. Hver elsker hva hans hus står til. Jeg kun min Jesus elsker mitt. Og hadde ikke Jesus møtt deg og meg på det nederste trinn i vårt liv, på det aller nederste, der du må klage, kanskje i all stillhet innenfor Gud, at jeg er den elendigste av alle mennesker. Jeg er en fattig synder, og jeg er en hykler, jeg er fordømt, jeg er fortapt. Jeg kan aldri bli annerledes Gud. Jeg elsker synden. Det er svært når du ser dette her inni ditt hjerte. Det var en alkoholiker som går opp og ned i Kragerø. Han sa til meg, jeg kom i samtale med han, han har sagt mange visdomsord. Og han sa det at, ja så du Robert, sier du driver og drikker øl fremdeles. Ja, jeg gjør det, sa han. Jeg gjør det. Ja, men du ville sikkert gjerne la det være, sa jeg. Og jeg hadde manglet ikke på det, sa han, men jeg skal si deg en ting, at det er ikke bare det at den synder, sa han, men den elsker synden også, sa han. Det sa en drank. Men han hadde lært seg ganske mye å kjenne. Han hadde i hvert fall lært seg så mye å kjenne at han var bundet av synden. Det skal ikke alltid så mye evangelium til for oss å løse slike mennesker som kjenner seg bundet av synden. Og i djevelens fangenskap. Jeg var borte i Amerika en tur, og da satt jeg og så fjernsyn. Ja, og det er ikke noe fint alltid. Jeg så på en boksekamp. To negre boksa så blodet rant. Det var fryktelig å se. Det var rått. Men jeg satt nå og så på det stedet. Og den ene negen, han reiste seg opp mange ganger i et raseri og for på den andre, men han datt bakover øyeblikkelig for det hans motstander var så mektig. Og han reiste seg opp igjen i enda større raseri, sånn holdt han på 3-4 ganger. Og så var kampen vunnet. Da lå han der. Da lå han der. Da hadde den ene mannen, han hadde vunnet mange millioner. For enn bare noen få minutter hadde denne store, svære negen vunnet mange millioner kroner, og der lå hans slagne motstander. Vi har ikke kamp mot kjød og blod, men mot myndigheter, mot makter, mot åndsmakter i dette mørket, mot djevelens ånde her i himmelrommet. Og her må vi ha de rette våpen. Og jeg har slåss med djevelen mange ganger.
Og han har seira mange ganger over meg. Jeg har litt stor nederlag mange ganger. Fordi at jeg i egen kraft har tatt kampen opp imot ham. Og da er jeg dømt til å gå under, kjære venner. Det finnes ikke krefter i meg som kan overvinne ham. Og djevelen, han bruker vel også loven. Og han sier det at du er en nydelig kristen, sier han. Ja, du er en fin kristen. Du vet hvordan du er. Og så skal du stille deg fram for forsamlingen. Du vet vel alle dine syndige tanker og begjæringer. Ja, du vet vel alt det som rører seg i ditt hjerte som ikke andre mennesker ser. Og her skal du stille deg fram liksom som en rettferdig. Ja, du er en fin mann. Og du vil være en kristen, sånn som du er. Ja, hva har jeg å bruke mot ham? For han kommer stundom med slike sannheter som jeg aldri kan bortvise. Jeg kan ikke si til han at det her er ikke sant. Fordi at han kommer på slik en måte at jeg tenker som så at det er Gud som kommer sånn, og så vil han faktisk, fordømme meg for det som jeg er i meg selv. Og jeg synes også når jeg kjenner på dette, han har all god grunn til det. Han er overvunnet. Han er overvunnet. Det er ikke djevelen som er den sterkeste. Nei, han er seiret over. Han er seiret over på Golgata. Det hang en mann på Golgata med sine armer utstrakt, spikret fast til korset. Like etterpå at vi var kommet til troen på Jesus har fått sett inn i evangeliet. Den sangen av Anders Nilsson. Gled deg, du kjøpte sjel. Se, der oppe er allting vel. Der vel der oven, sier Lina Sandell. Jeg intet enser her. Se, oppfylt er når loven og gaven given er. Den tid vi var uvenner. Min Gud forsonet blev. Om jeg er intet kjenner, jeg tror Guds gave brev. Når vi kom ut fra møtet her i går kveld, så var det dame her. Hun sa det at, å, bare det her kunne vare lenge, sa hun. Og jeg kjenner meg så igjen. For i visse tider når vi ble nye velsignet av Gud, så tenker jeg, å, bare det kunne vare lenge. Ja. Men til oss som er så befengt av dette her, vi ville så gjerne føle og kjenne det ofte, så skal du få høre det at, det er vel der over. Gled deg, du kjøpte sjel. Se der oppe er allting vel. Gud i Kristus forsonet nøyd, det er emne til hjertefrøyd. Det du skulle, men ikke kan, se det ville og gjorde han. Jeg skal gjøre din vilje, Gud. Han oppfylte ditt i Guds bud. Hva skal mer til? Ingenting. Ingenting. Det er noe av barnekårets vidunderlige sødme det her. Det er for å senke seg ned i dette her som Gud har gjort ferdig for oss i Kristus. Få høre ord om korset, det er det eneste som kan løse et bundet menneske. Fordi at ikke har stod det slik, men ordet de hørte, står det. Når de hørte evangeliet altså, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Når evangeliet forkynnes, så er det for noen mennesker, det er så lett utlært. Og ja, men kjære venn, det her med Jesus, det har vi jo kunnet bestandig. Det er ikke det det kommer an på. Og langt ifra, det er ikke det med Jesus det kommer an på. Nei, det er bare å få høre om meg og mitt og hva jeg skal være og føle og kjenne og ha det. Ja, er det ikke sant? Og så møter du stundom slike mennesker som bekjenner seg som kristne, som er så utlært i evangeliet at det er ingen problemer for dem. Så møter du andre ut av disse hjelpeløse som er fattige i ånden. Så som ingenting har, som alltid står naken over den levende Gud. De har ikke en samling av sekk med helliggjørelse med seg, som mange mennesker har, som de aldri kan miste. Jeg sa det like etter at jeg ble omvendt av Herren og fikk se i evangeliet, så sa jeg det at årsaken til at mange ikke blir frelst, det er det at de har en hel sekk med helliggjørelse. Altså, vel å merke, det er ingen helliggjørelse. Men for det menneske som mener om seg selv at han har noen helliggjørelse, også som Gud har virket, som han kan bære fram for den levende Gud, eller vise ut av andre mennesker, det er hykleri. Rett og slett hykleri, for helliggjørelsen kommer ikke frem på denne måten. Det er det som Gud virker i en kristens liv, og du får allikevel på tross av det, om Gud får bruke deg aldri så mye her i denne verden, så får du allikevel ingenting å rose deg av. Jeg kjente en mann som heter Olav E. Spegren. Han var på misjonsmarken på Kina-misjonen fra Børjana, og det var en fattig, hjelpeløs mann. Men når han talte, så viste det seg at denne mannen hadde med Jesus å gjøre. Han hadde ingenting å rose seg. Han hadde slitet seg ut gjennom et langt misjonærliv, og de hadde født i familien mange barn der ute på misjonsmarken og hatt trange kår, men han hadde ingenting å stå frem med. Så hjelpeløs og så fattig, men så Gud benådet. La eders lys skinne for menneskene, for at de kan se eders gode gjerninger, og for deres skyld prise eders far i himmelen. Gode gjerninger er ikke unyttig. Det er helt sikkert ganske nødvendig det, også for våre medmenneskers skyld. Men en kristen, han roser seg ikke av sine gode gjerninger. Neida, han har heller ingen som han innenfor Gud kan bringe fram og si at dette her er gode gjerninger, for en kristens gode gjerninger må renses i Jesu blod. Jesu blod. For så lenge som jeg har mitt kjød å bære på, så lenge er alt det som har med mitt å gjøre, det er smittet av dette gamle mennesket, og jeg kan ikke stå for noe ut av dette her innenfor den levende Gud. Og det er derfor, ser du, det er derfor at de mange blir leggende etter på veien. Det er fordi at de kommer bort fra evangeliet. Og så kommer de i denne slåsskampen med loven eller hvem du vil, så kommer de inn i denne kampen her, og så sier de at, å nei, det nytter ikke for meg å være en kristen. Det nytter ikke. Jeg må gi opp. Det her er da bare hykleri, sier de. Jeg kan skjønne det er hykleri, sier Satan. Du kan like gjerne gi opp like først som sist. Er det noen vits i å li så mye plager og ha det så mye vondt, og kanskje en gang gå fortapt allikevel? Kanskje du er et forherdet menneske som det aldri nytter for, og så lever du bare et evig selvbedrag. Bare gi opp. Gi opp kampen. Legg alle våpen ned. Du får bare drive av gårde med vinden. Ettersom vinden blåser. Å nei, det er svært det. Jeg skal si at en kristen kan komme ganske langt i dette her, og stå i fare for å komme bort ifra Gud i sitt liv. Men så lenge det finnes en kamp imot synden, og et rop til en nådig Gud og barmhjertighet for Jesus skyld, så kan ikke dette her vriste deg bort ifra Herren. Ikke noen ting. For, står det i det vi siste vi leste her, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Og så står det videre, la oss derfor, står det, med frimodighet. La oss derfor med frimodighet, fordi at vi har sånn en ypperste prest altså. Ikke fordi at vi har en frimodighet, men fordi at vi har en sånn ypperste prest. La oss derfor med frimodighet tre framfor nådens trone. Her snakker jo Guds ord nettopp om det som vi skal gjøre oss bruk av i kampen imot synden. Vel er det sant det du ser om deg selv, og vel er det vel sant også det som loven anklager deg for han er jo fremdeles vår tuktemester til Kristus. Ikke som noen sier at loven har ingenting med en troende å gjøre på den måten. Han er ferdig med loven for alltid, og bare kjærlighetens evangelium skal forkynnes. Det er Guds ord som skal forkynnes. Det som er levende og kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Og det er også loven. Og det er også evangeliet. Og det står ikke til oss å stå på talestolen og skille mellom lov og evangelium på den måten at vi skal i vår klare fornuft og i vår tanke kunne skille mellom lov og evangelium. Nei. Visst kan også dette her illustreres på en eller annen måte i forkynnelsen, men det er bare Guds ånd som skal få bruke sitt eget ord og både dømme og gjøre levende. Det skal Gud selv sørge for. Han vet å plassere både det her med loven og evangeliet på de troendes hjerte. Det er Guds sak, og ikke vår. Heller ikke som forkynner er det. Så vi må bare finne oss i at vi er skrøpelige kar. Vi er hjelpeløse mennesker. Vi kan ikke gi noen ting, og vi kan ikke ta noen ting uten at vi får det ifra Herren selv. Og hans ånds salvelse er ikke noe predikanten kan ta. Og den dagen en predikant tror om seg selv at han har noen ting, eller kan noen ting, eller mener om seg selv at han kan kanskje mer enn andre kan, den dagen er en predikant fullstendig ubrukelig i Guds rike. Og den dagen en predikant begynner å sole seg i sin egen forkynnelse, da er han også på vei til å bli liggende etter i løpet. Så det å leve med Herren, det er å leve under Guds ånds og Guds ords renselse til enhver tid. At det er Gud som forsteller med oss. Vi har ikke med mennesker å gjøre denne sak. Vi er heller ikke treller under menneskers meninger, for det er ofte det kommer inn i forsamlingen og i kristenheten, det her med menneskers meninger, og så kommer noen og slår så hardt på sine meninger at vi skal følge de og deres meninger, og da sier skriften det at de forfører folket. Det er ikke meningen vi skal forkynne, men vi skal forkynne Guds ord. Og når vi forkynner Guds ord, da må vi ofte la våre meninger fare, for det er ikke de som frelser folk. Det er ikke vår oppfatning av skriften som hjelper folk, men det er Guds hellige ånd gjennom ordets forkynnelse av lov og evangelium. Det er det som frelser folk. Det er også det som bevarer folk. Tenk du, om vi kunne få bli brukt av Gud til å vinne sjeler for himmelen. Og få hjelpe disse her som har falt ned den største motløshet. For motløshet er ikke av Gud, er av djevelen, sier skriften. De som har falt ned den største motløshet, og så tenker de som så at, å nei, det nytter visst aldri for meg mer. Og jeg leste en bok som heter Sulamitt, Bruden i høysangen. Den er skrivet av Wilhelm Krumaker, han som har skrivet det lille grønne heftet, Kraften av lammets blod. Ja, jeg må si at det han skriver er noe av det beste jeg har lest. Jeg har lest profeten Elias, og jeg har lest noen andre skrifter av han, og det er velsignet å lese. For han skildrer en troende i kampen imot synden, og så skildrer han det gamle mennesket hos den troende, og sånn gjerne vil ha noe med seg på troens vei, og i dette her med kristenlivet, og sånn du faller tilbake igjen til dine gamle kjøttgryter i Egypten, i ditt gamle menneske, og sånn du forsøker å ernære deg den voksen som du mener Gud har utviklet i ditt kristenliv, og så videre. Disse ting taler han om på slik en måte at jeg ser meg liksom selv igjen i det. Og disse farer jeg gjennomlever, og min store elendighet i kjødet. Jeg satt på fly fra Molde. Jeg hadde fått tak i denne boken her i Sverige, og den var så kjær for meg. Og jeg tenkte at den boken, den skal jeg ha, den skal jeg aldri gi bort. Og så ble jeg sittende på fly fra Molde til Oslo i sammen med sikkert en velutdannet mann. Han var overingeniør i Hydro, og vi satt og pratet her sammen. Og så snakket vi sammen, og så spurte jeg, er du en kristen, sier jeg, og var til lenge før han svarte. Og så sa han ja til slutt. Ja, han sa ja, og Gud alene vet om han var det eller ei, det vet ikke jeg. Men vi satt i samtalens løp, og så sa han det at, du, sa han, det er forunderlig å tenke på, sa han, men jeg hadde en far, jeg sa han, som var biskop. Han var biskop, og jeg fikk greie på navnet hans også. Och så satt vi där och snackade sammen, och så satt jag med kofferten så trångt som det är in på flyet, så satt jag med den lilla kofferten min baka för läggande mine i en krök för att få plats det här. Och så var jag så mint av Gud: du ska ta och ge han denne boka som du läste ut av han Krymacke. Den lilla gröna häfte. Det ska du ta och ge denne mannen. Och så sa jag till Gud att den vi jag gärna har själv, kan jag inte heller ge något annat? Jo. Jag satt där och vägde fram och tillbaka, och så sa jag till Gud att när jag nå sticker handen ner i den roten till kofferten min, för där var det mycket rot. Många ting, och jag kommer ju ofta hem med rotet i koffert där om innan allting. Och när jag sticker handen min ner i den roten till kofferten min, visst att jag kommer på denna boka, så ska jag ge den bort. Och jag stack handen min ner i den roten till kofferten, och det första jag trakk upp, jag visste inte vad det var, men det var den gröna boka. Ja, jag tror personligt att den man hade bruk för det här står skrivet. Och den är god. Det är ett gott budskap. Jag vill inte veta något annat ibland är det, sa aposteln Paulus, eller Jesus Kristus och han korsfäste. Det vill inte säga att de inte kunde snacka om andra ting i menigheten, men det var innehållet av all deras tale. Det var det som deras tale koncentrerade sig om, enten de snackade om vuxen i nåden eller vad det var för något, så var det här Jesus Kristus och han korsfästet, för där allt har sitt utspring, där allt har sin tillblivelse, där allt har sin fullkommenhet och fulländelse. Vi satt och snackade tillsammans och så sa han att och du, jag kan huska många ting ifrån min tidiga barndom, sa den mannen. Jag bara säger det som en liten parentes. Det var en biskop Höök, han har nämnt för här idag. Och så sa han att jag kan gott huska min far, sa han var präst i Oslo den gangen, sa han. Och han var med i styrelsen, han var med i kyrkedepartementet också, sa han. Och han fortalte att var eneste gång de fick brev från biskop Höök, så samlade de sig samman i kyrkedepartementet. Och så sa de, idag är det brev från biskop Höök. Ja, och då kom det alltid något rart. Och så var det en gång som de skulle ha en ny präst i Agder bispedöme. Där var biskop Höök präst. Biskop Höök, han var biskop där också. Och så skulle de ha då biskop Hööks syn på vem det var som han anbefalte som präst. Och så fick de brev från biskop Höök, och så sa de, idag är det brev från biskop Höök, nu öppnar vi det. Jo, det var biskop Hööks förslag till ny präst. Och så står det i detta brevet, ärade kyrkedepartement, efter deras spörsmål till mig vill jag ge följande svar. Av de 7 samtliga lite brukbara präster anbefaler jag den bästa. Ja, det var en man som stod fritt. Han var inte bunden av människor, vad de mente. Och han var heller inte bunden av sina egna präster, vad de mente. Men han gav ett svar utifrån det som han såg som en tjänstgärning. Och utifrån denna tjänstgärning sa han dessa ord. Han anbefalte den bästa av de lite brukliga. Vi skulle se det idag, så skulle vi få se det kom överskrifter i Aftenposten och Vårt Land och överallt. Denne dömande person som uttalar sig slik över sina medkristne. Ja. Syns det inte se några av dessa stora överskrifter som hade kommit? Nej, det var för att han var fri i sin ånd. Och för den levande Gud, han var inte bunden av människor. Och det var detta här Herren ville vi skulle vara i vårt förhållande till han, slik att vi inte skulle komma i träldom under djävulen och heller inte under andra människors inflytelse och heller inte påtryck från andra människor som menar sig att vara mycket mer fullkomnare kristna eller den som tror på Jesus. La oss därför träda fram
med frimodighet för nådens trone. Nådens trone, den är alltid tillgänglig. Alltid tillgänglig. Natt och dag. I det djupaste fall. I den största eländighet. I den mest hjälplösa tillstånd. Är det nådens trone. Den är alltid tillgänglig. Och där kan du få allt vad du behöver. Vi har rätten. Rätten i Jesu blod att stiga lika in i helgedomen. Han vant oss ju en ny och levande väg i det förhänge i templet revnet ifrån överste nedet. Och detta förhänge, det var förebilder på hans kjöd. Det var det. Att han hade uppfyllt loven. Loven är uppfyllt och synden är sonet. Och djävulen är besegrad. Vad står mer tillbaka? Ingenting. Och jag ville säga till dig. Håll fast vid bekännelsen. Håll fast vid detta ord Gud har talat. Och du ska nå igen. Du ska nå saligheten. Du ska aldrig i evighetsinskriften komma på skam. Amen.